Aici este Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Luni 10 august în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbaroșie
și Radu Benea. Urmează 3 zile nu doar fierbinți, ci foarte, foarte fierbinți. Codul portocaliu de caniculă emis de Serviciul Hidrometeorologic este valabil până în ziua de miercuri inclusiv, ceea ce înseamnă că temperaturile vor depăși valori de 35 de grade.
În sud, maximele vor trece chiar de 37 de grade și niciun strop de ploaie. Lucrurile sunt chiar periculoase, așa că nu ezitați să vă luați pălării de soare și apă de rezervă la ieșirea din casă. Cel mai bine totuși ar fi să evitați plimbări pe afară dacă nu vă sunt chiar foarte necesare.
Decizia Guvernului și a Băncii Centrale de a lichida Banca de Economii, Unibank și Banca Socială este subiectul cel mai discutat și comentat în aceste zile. Interesul pentru această decizie este mare, nu doar pentru că ar viza peste 2 milioane de clienți ai celor trei bănci, mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova, ci și pentru că lichidarea ar putea șterge urmele celor ce s-au pricopsit cu un miliard în urma jafului secolului. Îl vom întreba astăzi pe expertul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, cine și ce câștigă sau pierde în urma acestei soluții alese de autorități, peste câteva minute în emisiune.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru Iulian Ciocan combate două mituri despre moldoveni, cel că ei sunt harnici și cel care avea pământ mănos, iar Jurnal de Corespondent vine astăzi de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, și este despre atitudinea românilor față de filologie și lingvistică.
Acum însă cele mai importante știri ale acestei dimineți. KGB-ul transnistrian a dezmințit relatările despre un incident petrecut în fața Sovietului Suprem din Tiraspol. 4 vehicule blindate ale misiunii OSCE au fost distruse la Donetsk și Ucraina a interzis prezența sau difuzarea lucrărilor lor la radio, TV și la cinema a 13 personalități culturale ruse. Acestea sunt principalele titluri. KGB-ul transnistrian a dezmințit informațiile apărute în presă despre un incident petrecut în fața Sovietului Suprem al regiunii transnistrene. Mai multe publicații de limbă rusă din Moldova și Ucraina au scris pe 7 august că un grup de 15-20 de pensionari transnistreni a ieșit să protesteze în ajun în fața legislativului de la Tiraspol, dar a fost dispersat imediat de serviciul de pază al instituției. S-a relatat că paza le-a rupt pancartele pensionarilor înainte ca aceștia să reușească să le afișeze, i-a târât pe bătrân cu forța în clădire și i-a lovit pe unii cu bastoane de cauciuc. KGB-ul dezminte că bătrânii au fost bătuți, dar nu a negat că tentativa de protest a pensionarilor în centrul Tiraspolului a avut loc. Din martie, administrația lui Eugen Șefciuc a tăiat pensiile și salariile bugetarilor cu 30%. 4 vehicule blindate ale misiunii OSCE au fost distruse la Donetsk, în estul Ucrainei. Cele 4 vehicule par să fi fost incendiate în fața sediului OSCE din localitate. Alexander Hug, șeful misiunii, a spus într-un mesaj pe Twitter că este unul dintr-o serie de incidente a căror țintă a fost OSCE și bunurile sale. Se pare că e vorba de acțiuni de intimidare menite să împiedice OSCE să spună ce se întâmplă în zonă, a declarat Hug. Liderul autoproclamat de la Donetsk, Denis Pușilin, este citat de mediile rusești cu declarația că va face tot ce se poate pentru a găsi pe cei răspunzători de incendierea vehiculelor OSCE. Misiunea specială de monitorizare a OSCE afirmase recent că se înregistrează din ce în ce mai multe încălcări ale acordului de încetare a focului la și în preajma aeroportului din Donetsk. Ucraina a interzis prezența sau difuzarea lucrărilor lor în emisiunile de televiziune, radio sau la cinema 13 personalități ale vieții culturale ruse, considerați de Ministerul Culturii de la Kiev drept o amenințare la securitatea națională, pentru că susțin anexarea Crimeei la Rusia și politica președintelui Putin în estul Ucrainei. Printre cei aflați în această listă este și actorul francez Gérard Depardieu. Actorul a negat recent existența unei Ucraine independente de Rusia. El este cetățean rus din 2013 și un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Kievul i-a interzis luna trecută intrarea în Ucraina pentru o perioadă de 5 ani. Iar pe listă se mai află cântărețul rus Iosif Kobzon și actorul Mihail Boiarski. Și duminica la Nagasaki în Japonia au fost comemorate victimele bombardamentelor atomice de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Acum 70 de ani, pe 9 august, Nagasaki a fost al doilea oraș asupra căruia a fost aruncată bomba atomică după Hiroshima, care a fost atacată pe 6 august 1945. La ceremonie au participat mii de oameni, inclusiv supraviețuitori ai bombardamentelor și delegați din 75 de țări ale lumii. Premierul Japoniei Shinzo Abe a declarat că țara sa va continua să depună eforturi pentru crearea unei lumi fără arme nucleare. Explozia atomică de la Nagasaki a făcut peste 70.000 de victime, iar în cea de la Hiroshima au fost uciși peste 140.000 de oameni. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Radu! O sinteză a știrilor matinale, domnilor, domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor televizate ale Europei Libere. În această seară, la Moldova 1, vă prezentăm în reluare reportajul lui Adrian Ianovici din Cotul Morii, unde odată cu mai multe case, la inundațiile din 2010, a dispărut și o biserică monument de istorie.
O să vă povestim istoria Bisericii Sfântul Trifan din Cotul Morii, care a supraviețuit sute de ani până acum. Și totuși o istorie care se pare că, iată, a luat sfârșit.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Radu Benea și Liliana Barbăroși la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, interlocutorul nostru matinal este Roman Chircă, economist, director al Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai întâi, domnule Chircă, liderii politici de la Chișinău au spus că Banca de Economie va fi naționalizată și au fost criticați de toată lumea că ar vrea să-și păstreze Banca de Economie pe post de vacă mugătoare, așa cum se pare că a fost pe timpul tuturor guvernărilor. Acum premierul și guvernatorul au anunțat lichidarea acesteia și a celorlalte două, Unibank și Banca Socială, și din nou sunt criticați de cei care cred că cercul se închide acum și detaliile furtului au șanse mai mici ca să fie cunoscute toate. Să se bucure totuși cetățenii sau să se întristeze în legătură cu această decizie de lichidare?
Eu cred că sunt puține motive pentru bucurie în situație cu Banca de Economie și, de fapt, ultimul episod care este lichidarea acestea. Naționalizarea a fost și o idee aberantă, pentru că, de fapt, statul deținea pachetul majoritar în această bancă și nu poți să naționalizezi ceea ce, de fapt, îți aparține. Eu cred că ceea ce se întâmplă este că clasa politică încearcă să se miște foarte rapid spre stabilirea unui parteneriat sau restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, cu Fondul Monetar Internațional, numai că acești parteneri indică lichidarea băncii ca o soluție imediată pentru a scoate acest activ din circulația sau de pe poziția de vacă mugătoare, cum ați spus dumneavoastră. Însă, mai departe, există încă un set de cerințe, și anume investigarea cazului de ce și s-a întâmplat la Banca de Economie, pentru că riscul repetării, un astfel de scenariu, el planează, atâta timp cât nu vor fi descurajați acei care au inițiat această sustragere masivă. Până nu vom avea toate răspunsurile la acest capitol, vom avea și o relație încordată cu partenerii de dezvoltare. De altfel, am observat o tentativă foarte stângace de a declara anumite relații pe linia estică cu Federația Rusă, în scopul de a dilua puțin presiunea partenerilor de dezvoltare occidentali asupra Republicii Moldova, lucru care este foarte riscant, pentru că o astfel de flirt cu cel mai izolat stat din lume și unul din regimurile calificate odioase a lui Vladimir Putin, riscăm să pierdem și încrederea totală a Occidentului, dar și să nu obținem niciun beneficiu în în zona istică și să ne compromitem.
Vă referiți la știrile despre o pretinsă ridicare a embargourilor pentru 5 companii, care de fapt era pentru una, pentru că 4 companii fuseseră incluse în lista care pot exporta mult mai devreme.
Inclusiv, dar și anumite declarații anumitor funcționari înalți despre necesitatea dialogului cu Federația Rusă în contextul crizei ucrainene, încercarea de a ocupa o poziție mai neutră, mai pro-rusească, foarte atent, este o mișcare diplomatică extrem de riscantă.
Să mai clarificăm un lucru pe care tocmai l-ați spus. Ziceați că FMI cere și o investigare definitivă, ca să zic așa, a fraudei. Sugerați că până nu va fi un răspuns clar la ce s-a întâmplat, nu există nicio șansă ca să se miște lucrurile pe acest domeniu, negocierea cu FMI?
Nu doar FMI, dar și Uniunea Europeană, și Banca Mondială, și mulți, mulți alți parteneri, lideri de state, care sugerează necesitatea investigării până la capăt acestei fraude. Și cu toate că însăși lichidarea băncii de economie ar putea fi un semnal tehnic pentru inițierea astfel de negocieri, dar fără anumite reușite în sensul identificării făptașilor, relația cu partenerii de dezvoltare va fi permanent compromisă.
Întreaga poveste cu aceste bănci a fost dominată de multe necunoscute, lucruri nelămurite pe tot parcursul. Aș vrea să aflu părerea noastră despre unele dintre ele. E posibil, bunăoară, că acea decizie judiciară de a returna statului pachetul de acțiuni procurat de Vneș Econombank să fi fost dată tocmai pentru ca autoritățile să aibă motiv să scoată bani din rezerva statului? E greu de imaginat cum ar fi fost explicat o astfel de decizie dacă era vorba de 3 bănci comerciale toate.
Nu cred că doar de acest lucru, pentru că s-au prins în ultimul moment că lucrurile au avansat foarte grav. De altfel, faptul că a fost implicat banca rusească a fost, de fapt, elementul cheie în efectuarea acestei fraude. Probabil vroiau să se asigure în plus, și Banca Națională vrea să se asigure în plus, că mijloacele din creditul de urgență vor fi alocate deja într-un sistem care este controlat, sau cel puțin persoanele care au avut deținut controlul acestei bănci în perioada anterioară au fost eliminate de la conducerea acesteia. Problema cu acest credit de urgență este puțin mai gravă, pentru că de fapt aproape 15 miliarde de lei nu este altceva decât o emisie a băncii naționale, bani absolut neacoperiți care au nimerit în economia națională, lucru care de fapt a detonat, pe de o parte, paritatea leu, principale valute de referință, dar și a impulsionat semnificativ inflația. De aceea și domnul Drăguțan și Banca Națională încearcă să permanent să atenționeze asupra necesității întoarcerii acestor bani din mijloace publice, lucru iarăși foarte greu de realizat, pentru că este vorba de o sumă egală cu aproximativ 15% din PIB, iar 15 miliarde de dolari este mai mult de jumate decât bugetul anual. De aceea, ceea ce se va întâmpla în continuare este o linie și un șir de noutăți proaste și mai proaste care vor veni în această direcție.
Există anumite nedumeriri legate și de faptul că aceste bănci, deși erau sub administrare specială, au continuat să atragă depozite. Unora le trezește mari suspiciuni acest fapt. Dumneavoastră, ce credeți? E posibil ca administratorul să nu fi interzis acest lucru, nu știu, din considerentul ca să mai atragă băncile astea niște bani de la populație?
Eu nu cred că era într-atât de meschin această planificare. Impresia mea este că nu erau în conștiință de fapt ce se întâmplă, și nu aveau o decizie de strategică privind această bancă, aveau impresia că banca va fi una funcțională și atunci încercau să acopere toate fisurile ca să-i mimeze această funcționalitate, pentru că mărimea acestor depozite este nesemnificativă față de sumele care au fost extrase de la Banca de Economie. De aceea sunt înclinați, cred că ei doar nu știau ce se întâmplă și încercau să asigure o funcționalitate a unei instituții care de fapt era în prag de faliment. Cu toate că aici guvernatorul Băncii Naționale a declarat că dacă nu se lăsa sau nu se intervenea, se întâmpla un colaps a Băncii de Economie și a întregului sistem bancar, lucru cu care nu sunt de acord. Și cred că în primul scenariu am fi avut o situație în care s-ar fi întâmplat un colaps la Banca de Economie, ar fi fost un colaps, cu toate că este una dintre cele mai mari bănci, ar fi fost un colaps limitat de segmentul băncii. Sistemul nostru bancar este, particularitățile lui sunt de așa natură că interlegătura bancară, lipsa fondurilor de risc, lipsa unei piețe de capital, lipsa unui sistem de asigurări, nu permite colapsul întregului sistem bancar și ar fi fost un colaps dirijat sau care s-ar fi întâmplat într-o zonă îngustă a acestui segment de bănci, Banca de Economie, Banca Socială, și nu s-ar fi extins asupra întregului sistemul bancar și atunci n-ar fi fost nevoie de aceste emisii practic și punerea în circulație de bani acoperiți. Ar fi fost probleme cu principalii deponenți, banca ar fi intrat într-o zonă de turbulență, nemulțumiri desigur, dar costurile de ieșire din impas ar fi fost mult mai mici, pentru că ar fi fost trasă alarma mai devreme și ar fi fost făcute și public mai multe informații și reacțiile ar trebui să fie altele și atunci, în acea perioadă de vreme, lucrurile ar fi permis o evoluție, cred, mai puțin costisitoare decât ceea ce avem acum.
Domnule Chircă, dar ce credeți în general despre această lichidare? Pentru că s-au făcut auzite și voci care spun că ea ar putea să se transforme într-un nou furt, în funcție de cum vor fi alese băncile care se preia portofoliul de depozite, etc., etc.
Impresia mea este că se strică un pahar din care s-a consumat tot lichidul, se face demonstrativ. În paralel, nu exclud că sunt posibile anumite devieri în modalitatea de despăgubire sau de oferirea compensațiilor sau pentru deponenții de anumite mijloace. În paralel, sigur, suma este uriașă de 15 miliarde de lei care stă pentru acoperirea acestei lichidări și anumite nereguli sunt posibile, dar ele sunt iarăși insignifiante față de acea devalizare care s-a produs. Ele sunt mai degrabă costuri de corupție, de administrare a procesului de lichidare, care sunt procentual mult mai mici față de acea lovitură majoră care a fost dată acestei bănci.
Și pe final, domnule Chircă, autoritățile spun că acționarii cel mai probabil nu își vor recupera banii. Înseamnă asta procese judiciare? Nu? Cum credeți? Ce estimări aveți în sensul ăsta?
Nu s-a dat public pe care anume scenariul se va merge, dar în cazul în care se va merge prin procedura de faliment, iar acționarul în cazul dat este statul, cu siguranță că acționarii sunt ultimii în linia de despăgubire sau obținerea anumitor active de la lichidarea unei companii. Toate că Banca de Economie dispune de o rețea extrem de diversificată și o mulțime de patrimoniu, și aici este întrebarea ce se va întâmpla cu acest patrimoniu.
Și ce ar putea să se întâmple?
Păi dacă merge prin procedura de faliment, acest ar putea fi scos la licitație pentru acoperirea datoriilor față de creditori. Cel mai probabil, cea mai mare parte a acestor sucursale vor intra în alte bănci. Chiar și personalul care este angajat acum în filiale va fi angajat, minimum 50% dintre el se vor regăsi în alte bănci, pentru că de fapt plecarea băncii de economie eliberează o anumită nișă care va fi acoperită și va fi extinsă de, vor fi extindere ale altor bănci, și atunci acest personal, aceste filiale vor reîntra în aceste bănci. Întrebarea este că acum cine, care bancă va obține conturile trezorului reale și care bancă va obține cele mai multe sucursale, filiale ale băncii de...
Din cele care sunt pe piață, care ar merita? Nu știu cum să vă întreb.
Eu cred că faptul că se lichidează Banca de Economie este o oportunitate de revizuire a modului în care operează conturile trezoreale ale Ministerului de Finanțe. Eu cred că poate fi elaborat un sistem prin care aceste conturi să fie deschise în toate băncile. Și atunci acest lucru nu va constitui un obiect de avantaj concurențial nejustificat. Și iarăși, întrebarea este, sau intriga este, cine va prelua aceste active ale băncii de economie, va primi un avantaj semnificativ de piață.
Dar să vedem, da. Vom trăi și vom vedea, domnule Chircă. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea cu care ați acceptat această discuție matinală cu noi. Domnilor, a fost Roman Chircă, director al Institutului Economie de Piață. 7:21 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Radu Benea. Scurtim, vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexea. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Radu Benea.
KGB-ul de la Tiraspol a dezmințit informațiile apărute în presă despre un incident petrecut în fața Sovietului Suprem al regiunii transnistrene. Mai multe publicații au scris că un grup de 15-20 de pensionari transnistreni a ieșit pe 6 august în fața legislativului de la Tiraspol, dar a fost dispersat în forță de serviciul de pază al instituției. KGB-ul a dezmințit că bătrânii au fost bătuți, dar nu a negat că incidentul a avut loc. Politologul Andrei Safonov, cunoscut ca un critic al actualei conduceri de la Tiraspol, a fost anunțat de autoritățile din regiune că asociația pe care o conduce, Asociația Politologilor Independenți din Transnistria, va fi închisă deoarece ar activa cu încălcarea legislației. 4 vehicule blindate ale misiunii OSCE au fost distruse la Donetsk, în estul Ucrainei. Și Ucraina a interzis prezența sau difuzarea lucrărilor lor în emisiunile de televiziune, radio și cinema a 13 personalități culturale ruse.
Mulțumim, Radu, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Jurnaliștii de la revista Profit au vorbit despre băncile devalizate și lichidarea anunțată de autorități cu președintele Mobias Bank Group Societe General, Ritka Tehaya. Acesta se arată convins că o parte din miliardul dispărut din cele trei bănci devalizate s-a reîntors în Moldova, iar statul ar putea să le recupereze. El pune vina pentru situația de la Banca de Economie în ordine succesivă pe stat, Banca Națională și compania Grant Thornton, care au audiat această bancă, precum și Unibank și Banca Socială. În orice bancă, prima persoană responsabilă este acționarul, în cazul dat statul, cel de-al doilea este regulatorul, iar al treilea sunt companiile de audit ce pregătesc rapoarte anuale ce sunt ulterior aprobate de acționari, spune președintele Mobias Bank. Mai există și Consiliul de Supraveghere, director executiv și în cele de urmă managerii. Responsabilii sunt reprezentanții acestor acestui lanț și nu doar managerii care au fost învinuiți în acest caz. Bancherul mai crede că lichidarea BEM va avea doar un impact pozitiv, mai ales dată fiind structura complicată a acționarilor acestei bănci. Ziarul Adevărul îl citează pe guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu, spunând că acționarii sau creditorii băncilor implicate în furtul miliardului nu ar avea șanse să-și recupereze investițiile. Jurnaliștii de la această publicație au solicitat o reacție de la reprezentanții băncii Guvernului Federației Ruse, Vneshekonombank, care ar fi deținut 24,9% din acțiuni, clasându-se pe locul 2 după Agenția Proprietății Publice cu 33,38% din total. În răspunsul oferit de Banca a Guvernului Rus, se spune că ea nu dorește să comenteze decizia autorităților de la Chișinău și nici declarațiile acestora. Tot Adevărul publică un comunicat de presă emis de Academia de Științe a Moldovei, care trage un semnal de alarmă în legătură cu resursele de apă din Moldova. Acestea ar fi în stare critică, inclusiv din cauza acțiunilor aplicate cu rea credință, se arată în comunicat de statul vecin Ucraina, soluția pe care o vede șefa la Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie al Academiei Elena Zubkov este ca, cel puțin în perioada estivală, Ucraina să asigure debitul apei mai jos de barajul de la Naslavcea la cel puțin 150 metri cubi pe secundă și nu 100, cum a devenit o regulă. În caz contrar, savanții moldoveni susțin că râul Nistru va ajunge la un punct de degradare irreversibilă, adică va secătui. Acestea au fost câteva teme mai importante. Mai multe vă lăsăm să aflați pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut și dintr-o emisiune a Europei Libere că multă lume se întreabă cum e posibil ca Moldova să fie o țară săracă dacă are oameni harnici și pământ bogat. Răspunsul, stimați ascultători, e la mintea cocoșului. Într-o țară în care sunt furați banii din bănci, în care hoția și corupția fac ravagii, degeaba ești harnic și nici pământul mănos nu te mai ajută. În altă ordine de idei, mi se pare de domeniul evidenței că avem de-a face cu două mituri, două povești frumoase de adormit copiii. Nu mai suntem chiar atât de harnici, precum declarăm, și nici pământul nu mai e ce-a fost odată. Muncim mult, dar nu avem rigoarea nemților sau seriozitatea scandinavilor. Facem multe de mântuială, mai cu seamă atunci când e vorba de lucruri de interes comun, bunăoară de o șosea națională. Și de fapt nici nu ne prea place să muncim. Работа не волк, в лес не убежит. E un slogan care se emulează perfect pe mentalitatea noastră. Și apoi mai există convingerea că oricât de harnic ai fi, nu vei obține mare lucru. Te va împiedica spațiul ciudat miraculos. Aici poți răzbi mai degrabă prin mișmaș. În acest sens trebuie să fii harnic. În ceea ce privește pământul mănos și bogat, e de mult timpul să înțelegem că trăim într-o țară în care pământul degradează zilnic din cauza poluării, a mormanilor de gunoi aruncate la îndala, din cauza incapacității noastre de a separa și a prelucra deșeurile, din cauza inexistenței canalizării în mai multe localități. Moldova e una din cele mai murdare țări din lume. Despre ce pământ bogat se mai poate vorbi în atari condiții? E timpul să căscăm ochii și să înțelegem că craca de sub noi stă să se rupă. În loc să ne suflecăm mânicile și să salvăm ce mai rămas, ne hrănim cu mituri și visăm ca nătăfleții.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară la 19:21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Autobuzul Europei Libere își continuă și săptămâna aceasta calea, începând de miercuri, 12 august. Vom ajunge pe rând în satul Larga Abriceni, Brătușeni, Iedineț, Vărate, Crășcani, iar sâmbătă și duminică ne vom afla la Soroca și apoi la Florești. Caravana noastră aici e Radio Europa Liberă, pe care o desfășurăm în perioada 1-30 august în scop de susținerea democrației și consolidarea comunităților locale, este sprijinită de PNUD Moldova și Asociația Presei Independente. Fiți alături de noi! Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Radu Benea și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici este Radio Europa Liberă.